Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Khalida Jarrah. Khalida Jarrah, c'est une femme politique palestinienne née en 63 et qui est membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP. Elle est aussi députée du Conseil législatif palestinien. Elle représente également la Palestine en Conseil de l'Europe. Khalida Jarrah, elle a été arrêtée plusieurs fois en 2015, 2017 et 2019. Elle vient justement de sortir après près de 2 ans de la prison israélienne. Donc elle est connue, elle a été pour longtemps la cible de l'occupation israélienne pour son raison de son franc-parler et de son activisme politique. Donc elle a été arrêtée, comme j'ai dit, le 2 avril 2015 pendant 14 mois et de nouveau en juillet 2017 par l'administration militaire israélienne. Et toujours dans le cadre de ce qu'ils appellent la détention administrative. Cette détention administrative, elle permet à Israël de priver de liberté des personnes pendant plusieurs mois, renouvelables, indéfiniment, sans leur en notifier les raisons. Elle vient en violation totale du droit international qui prévoit que la détention administrative n'est autorisée que pendant des circonstances exceptionnelles et quand elle est encadrée par des garanties strictes qui est totalement pas garantie chez Israël. D'ailleurs, toutes ces violations sont largement notifiées par des organismes internationaux, des ONG internationales comme Amnesty. Justement, pourquoi je vous parle de Khalida Jarrah. Pendant sa prison de 2019 jusqu'à septembre 2021, malheureusement, Souha, sa fille, elle est décédée en juillet 2021 par un arrêt cardiaque. Et les autorités israéliennes ont refusé de laisser Khalida Jarrah assister à ses funérailles malgré l'appel international des députés, de la société civile, y compris de France. On a préféré vous passer une interview, parmi les premières interviews que Khalida Jarrah a donné après sa libération pour en parler de cette tragédie, de ce qui s'est passé avec elle. Mais on verra bien pendant cette interview que je vais traduire la force de cette femme et l'image qu'elle donne des Palestiniennes et des Palestiniens et de leur bravoure et de courage. Mais avant ça, dans le cadre de nos actions, de nos activités qu'on fait en France et à Marseille, je voulais vous informer de 3 actions. La première, c'est la route du Zaatar. La route du Zaatar, on a déjà en parlé ici à la radio Galère plusieurs fois. Donc c'est une randonnée, c'est une croisière sur un ensemble de ports de la Méditerranée qui a démarré fin octobre 2021 de Marseille et qui a sillonné à Ajaccio, Bonifacio, Stettino, Porto-Torre, Olbia et ce afin de promouvoir la culture palestinienne, les valeurs, les énergies de ce peuple terriblement opprimé. En proposant des marchandises palestiniennes et en rencontrant aussi les agriculteurs et les éleveurs de la région. On l'a appelé route du Zaatar. Zaatar, c'est une plante palestinienne qu'on prend avec l'huile palestinienne le matin, qui est très bénéfique pour la santé, mais aussi la route du Zaatar, cette croisière, elle propose aussi d'autres produits palestiniens. Justement, On sera présent donc le 1er décembre sur le stand. Donc on aura un stand de route de Zaatal sur le marché de Tala Santé à l'Estaque entre 17h et 21h, donc aujourd'hui même. Donc si vous voulez nous rencontrer, venez à ce marché de Tala Santé à l'Estaque de 17h à 21h pour échanger avec nous. Aussi, cette route de Zaatar, donc, elle aura aussi, elle va participer du 3 au 14 décembre à la mairie de Cassis, dans le cadre donc, de l'expo Crèche et Dessert, aux salles voûtées de la mairie de Cassis, du 3 au 14 décembre. Donc, vous pouvez aussi nous rencontrer. Et ceux qui sont disponibles et intéressés, on pourra aussi se retrouver le jeudi 9 décembre pour la conférence musicale des rois hommage. Donc, la route du Zaatar, il y a une action le 1er, le 9 et du 3 au 14 décembre. On a aussi une autre possibilité de vous rencontrer et pour échanger avec vous à la CIMAD. À la CIMAD, le samedi 4 décembre, de 9h30 à 15h30. À la CIMAD qui propose donc les produits de la CIMAD mais aussi les produits de la Palestine. Vous pouvez vous prendre des calendriers, des cartes, des sacs, des agendas, des t-shirts de la CIMAD mais aussi acheter des produits palestiniens proposés par l'association Palestine 13 comme l'huile, les céramiques, la broderie, les dattes et les savons. La dernière action que je voulais vous en parler avant de passer à l'interview de Khalid Adjarar et de vous proposer donc en entrée libre donc un documentaire, un film palestinien qui parle de, donc un film pardon qui parle de la Palestine et s'appelle Made in France au service de la guerre. Il sera diffusé dans le cadre donc la 25e édition de Primet. Primet, c'est le festival de la Méditerranée en images qui se déroule cette année à Marseille, qui se déroulera à Marseille du 6 au 11 décembre. Il y aura 23 documentaires, donc 12 inédits en France, qui sont projetés gratuitement dans plusieurs endroits comme la bibliothèque d'Alcazer, la mairie 1er 7e et au Moussin, et ce en présence des réalisateurs. Pour ce qui nous concerne, donc le jeudi 9 décembre 2021 à 13h, à la bibliothèque d'Alcazar, pardon, entrée libre, 52 minutes. On veut vous proposer ce documentaire Made in France, au service de la guerre. Il parle en 2014 d'un drone israélien qui a ciblé une maison à Gaza en tuant trois enfants qui jouaient sur le toit. Un enquêteur palestinien découvre un bout de missile portant les mots Paris, France, et le nom d'une entreprise française. Pour la première fois, un lien juridique pourrait être établi entre un crime de guerre et industriel et un industriel français. Ça doit être très intéressant le jeudi 9 décembre 2021 à Alcazar à 13h, entrée libre. Voilà donc pour les trois activités que je voulais vous proposer avant de passer à cette interview de Khalid Adjarar que je vais traduire. Bonne écoute, merci.
هكذا ودعت المناضلة الكبيرة خالدة جدار ابنتها سهى التي رحلت قبل شهرين من الإفراج عنها أثر فترة اعتقال دامت عامين متواصلين منذ أكتوبر 2019. لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد فقدت جدار والدها خلال اعتقالها عام 2017. لكن
On imagine bien les premiers moments de la liberté de Khalida Jarrah. Elle s'est rendue directement à la tombe de sa fille et pour pleurer sa fille qui n'a pas pu assister à sa funérailles, comme on l'a précisé. Mais cette interview rappelle que c'était passé aussi. Elle a eu Khalida Jarrah une autre histoire malheureuse avec la perte de son père en 2017, qui n'a pas pu aussi assister pendant qu'elle était aussi incarcérée.
ظلت مناضلة فلسطينية صامدة كأشجار الزيتون الروبية بعد أن سخرت حياتها للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان.
Donc, malgré ça, Khalida Jarrah est restée solidaire avec la cause palestinienne, elle est restée solide et elle a continué son combat, comme le démontre la petite chanson Lan Narhal. Donc, on ne va pas quitter la Palestine et on restera ici comme l'olivier enraciné, l'olivier palestinien qui est enraciné dans le sol de Palestine.
في عام 1989 كانت المناضلة الفلسطينية خالدة جرار على رأس مسيرة نسوية بمشاركة 5000 امرأة اعتقلت وقتها بتهمة مقاومة الاحتلال والتحريض عليه.
En 1989, Khalida Jarrah a participé à une des premières manifestations féminines qui a regroupé à l'époque, 1989, plus de 5000 femmes palestiniennes qui militaient, qui a fait donc une marche contre l'occupation palestinienne. Et à l'essor de cette manifestation, Khalida Jarrah a été arrêtée.
جرار منصب مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى حتى عام 2006 لتفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتصبح مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي وعضوة في لجنة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
Donc de 1989 à 2006, Khalida Jarrah a occupé donc le poste de représentant des prisonniers palestiniens dans une grande ONG palestinienne qui s'appelle Damir, avant de participer aux élections de 2006. Et comme on l'a dit, elle est devenue députée du Parlement palestinien, du premier Parlement palestinien en 2006.
ونكتم أصواتنا لكن صوتنا سيبقى عاليا مرتفعا ضد الظلم ضد الاضطهاد ضد الاحتلال. نحن نمثل شعبي وشعبي يناضل من أجل إنهاء هذا الاحتلال وسنستمر في نضالنا حتى جلاء الاحتلال وملاحقة ومحاكمة ومجرم.
On entend ici Khalida Jarrah parler à l'époque, comme quoi le combat palestinien va continuer, donc elle va continuer le combat palestinien jusqu'à l'indépendance de la Palestine, le combat il est continu. Donc la question que pose l'animatrice de cet merveilleux, qui est Khalida Jarrah et pourquoi elle a été suivie et incarcérée plusieurs fois malgré son combat totalement pacifique qu'elle a toujours mené.
يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الخاصة الأسيرة المحررة والمناضلة الفلسطينية الأستاذة خالدة جرار. أهلا وسهلا بك أستاذة خالدة.
أهلا بكم، يعطيكم ألف عافية.
بداية أستاذة خالدة، الحمد لله على سلامتك ورحم الله ابنتك سهى.
الله يسلمكم يا رب، شكرا لكم وشكرا على تضامنكم وعلى تعزيكم، وشكرا لكل يعني أبناء وبنات فلسطين، أبناء وبنات الأمة العربية، أبناء وبنات أحرار العالم كلهم على هذه الوقفة التضامنية.
Ici, elle remercie Khalida Jarrah, donc les Palestiniens et surtout tous les hommes et femmes libres du monde entier qui ont soutenu Khalida Jarrah pendant son incarcération et surtout qui ont appelé les autorités israéliennes pour la laisser assister aux funérailles de sa fille, malgré qu'elle n'a pas pu, mais elle remercie infiniment les hommes et femmes libres du monde entier de leur soutien.
أستاذة خالدة، بالفعل ألمنا كثيرا فراق ابنتك سهى وأنت في المعتقل بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي خروجك لوداعها. سأنطلق من هذه النقطة تحديدا التي تسلط الضوء مجددا على ممارسات الاحتلال الوحشية في حق المعتقلين وعائلتها.
يعني يمكن زي ما تحدثت أكثر من مرة أنه يعني كانت لحظات قاسية، لحظات صعبة جدا، أنه يوصلني خبر وفاة بنتي اللي كنت أنا فقط لسه مستمعة لصوتها عبر الإذاعة يومين قبل وفاتها. كنت دائما أنتظر يوم الجمعة لأسمع صوتها أطمن عليها بعد ما يعني حرمت من إني أحضنها من وقت اعتقالي. يعني تاريخ اعتقالي كان 31/10/2019، كان آخر مرة بحتضن سهى وأنا خارجة من البيت بعد ما اقتحم الجنود بيتي، ودخلنا بعدها بأزمة الكورونا اللي ما كان يعني نقدر إن حتى نشوف أهلينا بشكل مباشر، كنا نشوفهم عن طريق الفيديو. فكنت أنا لفترة طويلة يعني حتى مش شايفة سهى، بس عايشة إنه أسمع صوتها وأطمن عليها كل يوم جمعة.
Khalida Jara parle de que, hélas, avec le corona et avec les restrictions israéliennes pour les prisonniers palestiniens, donc depuis son incarcération le 31 octobre 2019, on n'a pas pu rencontrer directement sa fille et prendre sa fille dans ses bras. Et, donc, elle a été toujours, donc, elle n'a pas pu la voir depuis son incarcération. Elle pouvait juste la voir par vidéo et entendre sa voix chaque vendredi. Donc, ce qui a un petit peu attristé davantage Khalida Jara, le fait qu'on n'a pas réussi à la rencontrer pendant toute cette période.
Allah yirhamha.
D'ailleurs, فكانت لحظات كتير صعبة، وزي ما قلت يعني إنه يعني في النهاية إحنا بشر نتأثر بشكل كبير، فكيف بالفقدان الغالي صحة. طبعا الاحتلال لانه مش انساني ولا بيعرف حتى معنى الانسانيه منعني طبعا من اي شكل من اشكال حتى المشاركه بوداعها. عشان هيك انا ارسلت مع المحامين انه حرموني من وداعك بقبله وداعك بورده، وارسلت ورده. طبعا طلبت من زوجي انه يحضر ورد، وانا لما طلعت من السجن كنت استطعت انه اختطف ورده من سجن الدمون، يعني مش عندنا كاسيرات واحنا بنكون رايحين على عياده، جففتهم وخرجتهم معي حتى أحط لها كمان هذا الورد على قبرها.
دموعك.
Donc Khalida Jarar quand même a réussi à prendre quelques fleurs de la prison de Demoun en sortant de la prison et de les mettre sur la tombe de sa fille pour une fois qu'elle est sortie, donc au moins comme un symbole de sa participation un petit peu retardée pour son funérail.
غالية أستاذة خالدة، الله يرحم سهى. أستاذة خالدة جرار، نود أن نعود بك إلى مرحلة الطفولة وظروف نشأتك. حدثينا عن قصص ما زالت عالقة في ذهنك منذ الطفولة.
شوفي يعني ذكريات طفولتي، أنا زي ما بتذكر إنه يعني نشأت طفولتي على إنه أنا شهدت، سمعت، كمان عشت اعتقال عدد من الأقارب. يعني كان من بينهم خال لإلي اللي كان عمره 18 سنة، جرى اعتقال وابعاده للأردن لأنه كانت مرحلة اعتقال لكثير من الطلاب بحجة مقاومة الاحتلال وابعادهم لخارج البلاد.
Donc, elle commence, Khalida Jarar, à parler de son enfance et de ses premières mémoires de son enfance. Elle parle de l'arrestation de son oncle, qui était à l'époque étudiant. Donc, il a été arrêté, il a été expédié, comment on dit, chassé de Palestine vers la Jordanie.
Il y a un enfant qui a été arrêté, il a été expédié.
Aussi, elle a assisté à son cousin que Israël a détruit sa maison donc quand elle était enfant. Donc, c'est des mémoires, c'est des choses qu'elle se rappelle bien qui a marqué son enfance.
ترجمات الاحتلال بس ما كنت بعرف كيف انه ممكن الواحد يعبر عن رفضه لهي الاجراءات اللي كانت بالفئه القاسيه ابعاد هدم بيوت فيمكن بفتره مبكره صار في نوع من الوعي وانا كنت قارئه يعني بحب القراءه من انا صغيره يعني ممكن الواحد كان يقرا وهو صغير نوعيه معينه من الكتب لكن بتذكر انه انا كمان يعني كنت تقريبا يمكن 13 سنه بديت اقرا كتاب كان للمحاميه بليتسيا لانجر وهي محامية إسرائيلية طبعاً تركت إسرائيل وعاشت في ألمانيا بسبب ما رأته من تعذيب للمعتقلين ألفت كتاب اسمه بأم عيني تحدث هذا الكتاب كان يتحدث عن معاناة الأسرى والأسيرات عن التعذيب اللي بتمارسه سلطات الاحتلال وهذا الكتاب كان ممنوع يعني إذا لقوه في بيتي تم مصادرته
وكيف حصلت عليه في تلك الفترة بالعائلة؟
كان عدد من الشباب والشابات يقدروا يتداولوا بعض الكتب اللي هي موجودة في المكتبات لكن موجودة بشكل سري.
Donc, un moment très fort de son enfance, à l'âge de 13 ans, elle a eu accès à un livre de Litzia Garnier, si je prononce bien le nom. C'est une avocate israélienne qui a parlé donc, de ce que les prisonniers et prisonnières palestiniens dans les prisons d'Israël endurent. Et cette avocate, une fois qu'elle a relaté ces histoires de prisonniers, elle a fini par quitter Israël. Elle dit Khalida Jarrah, c'est parmi les livres qui ont marqué son enfance et qui l'ont mise sur la voie de la défense de cette cause.
اللي كانت تتابع قضايا الأسرى والأسيرات في حينه فالسر الواحد يحاول إنه كيف بده يعبر عن رفضه لهذا الاحتلال وصدقي إنه يمكن كان في حينه في إشي اسمه في نابلس لأنه أنا من مواليد نابلس اللي هو لجان العمل التطوعي ولجان العمل التطوعي 76 يعني كانت متشكلة بدأت تشكيلها في نابلس في رام الله في أكثر من مدينة في الضفة انضم عدد كبير من الصبايا والشباب لهاي اللجان وكان هدفنا انه احنا يعني نساعد الناس يعني كنا مثلا نكنس شوارع ننظف الشوارع ننظف المقابر
Khalida Jarrah a ensuite, grâce à ce livre et à ce qu'elle a vécu avec son oncle et son cousin, donc elle a adhéré à des commissions ou des sortes d'associations pour la solidarité pour la Palestine, pour le peuple palestinien, donc des actions de solidarité qui ont commencé à Nablus et puis étendues à Ramallah et à plusieurs villes en Cisjordanie. Qui avait comme activité simple, comme balayer la route, aider les gens, etc. Donc, c'était les premières activités de solidarité que Khalida Jarrah a dû participer en étant jeune.
حاول نأسس حدائق عامة وطبعا هذا حتى العمل كان ملاحق من قبل الاحتلال فيمكن هاي الشيء ترك تأثيره اللي هو المشاركة أول شيء الشباب والصبايا وهذا بيأكد إنه في مساواة يعني ما في تمييز ما بين البنت والشاب يعني كنا ننظف شوارع نكنس نحاول إنه نساعد الناس لأنه ما كان ذا في يعني بلديات واضحة ولا كان في خدمات فإحنا كنا نحاول نعوض بهذا الشكل إلى جنبه كنا كمان في يعني ناخد ساعة زي ما بسموها بريك في العمل التطوعي نكون قارئين كتاب أو نناقش كتاب مثلا كتاب عن مثلا مساواة المرأة كتاب عن تجارب عالمية لشعوب عاشت تحت الاستعمار يعني فكانت هاي يمكن صقلت نوعا ما شخصيتي لحد ما أنا درست أنهيت دراسة الثانوية العامة توجيهي ودرست في جامعة بيرزيت واللي جامعة بيرزيت كان لها كتير تأثير
قبل المرور إلى فترة
Donc, elle dit, Khalida Jarrah, que dans ces commissions de solidarité, il y avait les jeunes filles et garçons en toute égalité. Et en participant à des actions civiles comme le balayage des routes, l'implantation des arbres et des roses, etc., donc pour remplacer un petit peu le manque d'aide que dans les villes palestiniennes. Ensuite, pendant ces actions, justement, elle prenait un break. Ils s'arrêtaient un petit peu les jeunes pour lire un livre, pour étudier un livre sur l'égalité, sur un livre d'ordre général, un petit peu pour discuter, pour éveiller un petit peu, éveiller les jeunes sur les différentes causes nationales et internationales. Et ce, avant que Khalida Jarrar eut son bac et commence ses études universitaires à l'université de Berzet.
جامعة أستاذ خالد جرار ذكرت نقطة مهمة أنه حتى هذه الأنشطة العادية تنظيف الشوارع القراءة التجمعات الصغيرة بين الشباب والصبايا كانت ملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي حتى أنك اعتقلتي في سن 26 في عام 1989 عندما كنت تشاركين في مسيرة نسوية حاشدة بمشاركة 5000 امرأة فلسطينية. ما الذي حدث في تلك المسيرة؟
يعني في تلك المسيرة هي كانت في يوم 8 من أذار اللي هو ذكرى اليوم العالمي للمرأة. كنا إحنا نحيي كل سنة عن طريق مظاهرات، شاركنا في هاي المظاهرة وكانت هي مظاهرة حاشدة جدا، وجرى اعتقالي من المظاهرة، يعني جرى اعتقال 26 امرأة وفتاة، من بينها حتى اعتقلت معي كمان أختي، وكان إلي أخت تانية برضو طالبة في جامعة بيرزيت أيضا كانت معتقلة قبلينا، فكنا ثلاث خوات بنفس الوقت في داخل السجن.
Donc, à l'âge de 26 ans, comme on l'a déjà un petit peu noté, Khalida Jarrar a participé plusieurs années, le 8 mars dans les manifs pour la femme, et le 8 mars 1989, il y avait la grande manif féminine de plus de 5000 femmes. Là, les autorités israéliennes ont arrêté 26 femmes, dont Khalida Jarrar et sa sœur. Donc elles étaient deux déjà arrêtées, et Khalida Jarrar parlait aussi que sa grande sœur aînée a été déjà arrêtée précédemment. Donc elle se retrouvait trois sœurs au présent dans la prison israélienne.
طبعاً أمضيت شهر.
ما شاء الله عائلة مناضلة. كنت تدرسين في الجامعة في ذلك الوقت؟
نعم كنت أدرس في جامعة بيرزيت وأنهيت دراستي في إدارة الأعمال وزي ما قلت لك البكالوريوس. ولاحقا اكملت الماجستير في جامعه بيرزيت. جامعه بيرزيت كانت هي فضاء لكثير من الشباب والشابات، اول شيء للتعبير عن الراي، اثنين لتنميه الوعي الثقافي والوطني العام، ثلاثه بشكل يعني انه الشباب كانوا يساعدوا، يعني احنا كنا في الجامعه ايضا نشارك في مخيمات لمساعده الناس في قطف الزيتون، مخيمات العمل التطوعي، وكمان كان هذا العمل ملاحق، يعني بذكر في إحدى المرات كنا في منطقة سلفيت من جد زيتون من ساعد أهالي القرى هناك، أجا الاحتلال والجنود وصاروا يلاحقونا من بيت لبيت.
Donc elle est restée un mois dans la prison palestinienne, dans la prison israélienne avant d'être libérée, et donc à l'époque elle était à l'université de Berzet. Elle parle de l'importance justement de cette période universitaire. C'est là un petit peu qu'elle a eu plusieurs actions, activités pour la cause palestinienne, comme participer à la récolte des olives et pendant des campings et des réunions et des rencontres avec d'autres jeunes palestiniens pour un petit peu discuter sur le sort de la question palestinienne. Et elle se rappelle aussi que même ces activités simples comme la récolte des olives, les Israéliens les poursuivaient d'une maison à une autre pour essayer de les arrêter et essayer d'arrêter ce genre de solidarité palestinienne.
كل عمل ملاحق، قطف الزيتون ملاحق، تنظيف الشوارع ملاحق، أي تجمع، يعني الاحتلال يستخطر يعني أي تحرك بأي شكل من الأشكال.
طيب أستاذ خالد جرار، بعد هذه المسيرة التطوعية إما خلال طفولتك أو خلال فترة دراستك الجامعية، وصلت على إثرها إلى خبرة وسنوات طويلة في مجال حقوق الإنسان، حتى أنك عملتي مديرة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. ما هي أهم الخلاصات التي يمكن أن تقدميها لمستمعينا الكرام حول دور المؤسسات الحقوقية الدولية في الدفاع عن الفلسطينيين؟
Une fois qu'elle a été donc qu'elle a fini ses études universitaires, comme on l'a aussi dit, Khalida Jarrar a occupé le poste de responsable d'une organisation qui s'appelle Ad-Damir pour la défense des droits palestiniens. Donc la question que lui pose l'animatrice, quel est le rôle de ce genre d'organisation?
هو بس أنا قبل ما يعني بس خرجت من الجامعة عملت برضو لمدة 3 سنوات قبل ما أكون مديرة مؤسسة الضمير في تأسيس تعاونيات نسائية. كان الهدف من هاي التعاونيات إنه النساء في القرى طبعا والمخيمات النساء يقدروا يتمكنوا من إنهم يعملوا مشاريعهم الخاصة الصغيرة، يقدروا يديروها كشكل من أشكال يعني المساهمة الاقتصادية، وإنه يكون في مصدر دخل للمرأة حتى تقدر برضو تكون مشاركة في المجتمع. لاحقاً بعد ما أنهي هذا المشروع لثلاث سنوات التحقت في مؤسسة الضمير لأكون
Juste Khalida Jarrar précise à la matrice que avant d'occuper ce poste de responsable dans l'organisation de droits palestiniens Ad-Damir, elle a fait 3 ans. Donc pendant 3 ans, elle a lancé plusieurs mini projets pour les femmes palestiniennes, un petit peu économiques, pour aider les femmes à subvenir économiquement. Donc a lancé, c'est une forme aussi d'aide de solidarité pour les Palestiniens. Et puis elle a commencé son rôle lors de cette organisation Ad-Damir.
مديرة لمؤسسة الضمير. طبعا أنا بصفتي أول شيء زوجة أسير، لأنه زوجي كان تعرض لاعتقالات طويلة، أنا تعرضت لاعتقال، إخوتي تعرضوا لاعتقال. يعني موضوع متابعة قضايا الأسرى ما كانت فقط يعني من الجانب المهني، وإنما أيضا من الجانب الشعوري والإنساني كواحدة عاشت يعني هذه التجارب. دور مؤسسات حقوق الإنسان بقدر أنا أوصفه كالتالي: هناك دور مهم في متابعة قضايا الأسرى وتلبية احتياجاتهم، لأنه المحامين أحيانا والمؤسسات هي بتكون أداة الوصل الوحيدة ما بين الأسير والأسيرة وما بين العالم الخارجي. 2، بيجري توثيق انتهاكات الاحتلال اللي بتتعلق في كيف ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل القوانين ذات العلاقة في معاملة الأسرى والأسيرات. هذا كان يتم رصده، التعذيب كان يتم رصده، كان يتم التوجه للمؤسسات الدولية بتوثيق مهني أيضا. كمان كان وخاصة منظمة العفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان، كثير من هاي المؤسسات. فأنا بقدر أقيم أنه في دور مهم لهذه المؤسسات، لكن هي تحتاج إلى أنه تنسق مع بعضها أكثر، لأنه في أكثر من مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى.
Donc Khalida Jarrar, justement, le fait qu'elle a été déjà incarcérée, donc qu'elle a connu la prison palestinienne, la prison israélienne, et aussi son mari, donc elle s'est mariée pendant ses études universitaires, et son mari a été aussi emprisonné, et on a vu aussi ses sœurs, donc elle connaît bien le sort des prisonniers palestiniens et comment ils sont traités dans ces prisons. Ça l'a motivé pleinement à rejoindre Damir. Et Damir, comme d'autres organisations qui militent pour les droits des prisonniers palestiniens, donc c'était un petit peu la seule liaison, la seule possibilité de parler de ces prisonniers pour le monde extérieur. Et aussi, comme elle le dit, Khalida Jarrar, c'est pour représenter un petit peu leur cause vis-à-vis du monde international, de l'ONU et des différentes organisations internationales. Et aussi, un des rôles importants que font ce genre d'organisation, c'est d'enregistrer, de graver les preuves d'injustice et tout ce qui se passe avec ces prisonniers pour garder une trace de leur parcours.
حاجة إنه تنسق جهدها بشكل أقوى حتى تقدر بالفعل تفضح الانتهاكات، وليس فقط فضحها. يعني كيف إحنا ممكن نقدر نوصل بعد الفضح والتوثيق لمحاكمة وملاحقة هذا الاحتلال؟ الذي يرتكب انتهاكات جسيمة تحتاج بالفعل إلى وقفة.
هل برأيك يا أستاذة خالدة جرار يمكن التعويل هنا على دور المحكمة الجنائية الدولية؟
شوف، المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الآليات المهمة، لكن مش لوحدها. لكن إحنا ما لازم نتخلى عن الحق في التوجه لهاي المحكمة وفي ملاحقة الاحتلال كمجرم حرب وشخوصه أيضا، لأنه زي ما بتعرفي أن المحكمة الجنائية الدولية أيضا تلاحق القادة وتلاحق الأفراد. ربما هذا يعني بحط حد، نعرف أنه هذا بده وقت طويل، لكن إحقاق العدالة في النهاية من خلال معاقبة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هذا شيء مهم للمستقبل، هذا الشيء مهم للإنسانية بالمستقبل. أما إبقاء الوضع إنه إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، والعالم واقف بيتفرج، بالعكس هو بلوم الفلسطيني ويهجم على الفلسطيني، والاحتلال بريء وإسرائيل بريئة وتدعي الديمقراطية وكل ذلك، لا، هناك إجرام يمارس في القرن 21 وبشكل فظيع. لذلك حتى لو الظروف السياسية الآن غير مواتية، في المستقبل يجب أن لا يفلت أي مجرم أو مجرمة من العقاب.
وأكيد أننا نريد.
Khalida Jarrah précise donc le rôle de ces organisations pour un petit peu, comme j'ai dit, garder les traces et poursuivre les crimes israéliens lors des instances internationales comme la Cour internationale des droits. Elle précise que tôt et tard, ces preuves doivent arriver à ce genre d'organisation internationale pour poursuivre les crimes et les criminels israéliens, malgré que les circonstances actuelles ne sont pas trop favorables pour la cause palestinienne. Mais garder cette trace, ces preuves, un jour, et les utiliser pour le droit international, pour que les crimes et les criminels soient jugés un jour. Donc c'est un rôle important que joue ce genre d'organisation internationale.
أريد أن نستغل فرصة وجودك معنا أستاذة خالدة لتحدثينا عن واقع الأسيرات الفلسطينيات داخل المعتقلات الإسرائيلية، خاصة وأنك اعتقلت عدة مرات وكنت مسؤولة عن ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني. حدثينا عن تجربة الاعتقال والعمل السياسي في نفس الوقت.
Elle lui pose la question maintenant sur son expérience dans les prisons israéliennes et comment vivent ces prisonniers, surtout qu'elle a été à la fois prisonnière pendant plus de 6 ans, comme on l'a dit, et aussi responsable du dossier des prisonniers dans le Parlement palestinien. Donc elle a occupé le poste important pour militer sur cette cause.
شوفي، تجربة الاعتقال يعني هي تجربة يعني بناخذها من جانبين، من جانب انها قاسية، لانه الاعتقال موضوع قاسي، انك تكوني معزولة عن العالم الخارجي. يعني احنا بنعيش بشكل بدائي، مش متوفر أي شكل من أشكال التواصل أو الاتصال، يعني لا نستخدم بليفونات ولا تلفونات ولا تكنولوجيا، في ظروف كمان طبيعة الغرف هي غرف بدائية جدا، فقط يعني أسرة حديد وكل سرير من طابقين، خزاين حديد، ممكنات بسيطة جدا جدا، حتى أدوات الطبخ اللي إحنا بنستعملها يعني فقط بلاطة من الكهرباء فيها، لأنه ما في غاز ولا شيء، والأبريق الكهربائي لتسخين المياه. فإحنا بنحاول من هاي الأدوات البسيطة إنه نصنع حياة قد تستمر لسنوات طويلة. هذا من جهة أنها قاسية.
Elle raconte la difficulté des prisonniers, qu'ils mènent une vie vraiment primitive avec des chambres d'incarcération très petites, très basiques, avec juste à l'intérieur des lits de 2 étages, rien d'autre, avec des moyens très durs, donc aucun moyen de communication, pas de téléphone bien sûr, et pas de moyen de communication avec l'extérieur, et même pour le moyen pour cuisiner, elle est rudimentaire. Donc elle dit oui, il y a certes des conditions terribles, difficiles pour les prisonniers, ça c'est d'un point de vue.
بكل تفاصيلها طبعا، إهمال طبي متعمد لكثير من الحالات، لكن أيضا من جانب تاني الأثر هو مكان إذا إحنا بنطلع له إنه هو محطة من محطات النضال ومحطة من المحطات اللي منحاول إنه إحنا نفشل هدف الاحتلال بعزلنا وتحويلنا لكائنات منعزلة من خلال إنه نستثمر فترة الاعتقال مثلا في القراءة، في الدورات التثقيفية، في التعليم سواء كان تعليم الثانوية العامة أو التعليم الجامعي. وطبعا هذا كله بيصير بدون علم الإدارة، لأنه الإدارة لما بتعرف إنه في تعليم بتصير تلاحقنا وقد تفرض علينا إجراءات عقابية، فإحنا بنبتدع أشكال وأساليب اللي من خلالها نبقي حالة يعني شحن الإرادة باستمرار من جانب، ومن جانب آخر إشعارنا بإنسانيتنا. يعني القراءة هو شيء إنساني، شيء
vraiment vraiment Khalida Jarrah parle aussi de comment utiliser cette période difficile, très dure. Oui, qu'elle confirme que les conditions sont primitives et très très dures. Elle dit que comment utiliser comment on a utilisé, puisqu'ils l'ont fait et c'est tout leur honneur, comment utiliser cette période justement pour éduquer les prisonniers, pour lancer des formations pour continuer leur scolarité. Et ce malgré, et ce en cachette, en totale cachette des autorités israéliennes qui interdisent justement la formation, l'éducation et la poursuite de l'éducation pour les prisonniers. Donc comment innover, comment ils ont innové pour trouver toujours des mécanismes qui donnent un petit peu l'envie à ces prisonniers et voir que pendant leur incarcération, pendant leur prison, comment ils utilisent cette période pour gagner quelque chose, pour sortir plus mûr, plus éduqué sur la cause palestinienne et sur aussi leur niveau d'éducation.
الثقافة شيء مهم، التعليم شيء مهم، كل هذا الخليط من القسوة من جانب ومن التحدي بأنه إحنا نستمر بالتعبير عن إنسانيتنا من خلال هذا التواصل هو الوجه الآخر. فطبعا زي ما بتعرفي يمكن لما اعتقلت أنا في 2015 كان لأول مرة بنقدر ندخل نظام التعليم الثانوي للسجن النساء، يعني عند الشباب كان موجود لكن النساء بحكم أنه ما كان في أسيرات لديهم شهادات جامعية وكنت أنا بمتلك هاي الشهادة، فخرجنا 6 أفواج يعني على مدار 6 سنوات أنا باعتقالي ساعدت بتخريج 6 أفواج، وخاصة أنه كان عدد كبير من القاصرات يعني اللي تحت سن 18 سنة معتقلات ومحكومات أحكام عالية، قدرنا أنه نعلمهم توجيهي. ولاحقاً برضو كمان كان في نضال كبير مع وزارة التعليم العالي وهيئة شؤون الأسرة، لقدرنا ننتزع قبل سنة ونصف أيضاً التعليم الجامعي. الآن الأسيرات في عنا 7 أسيرات ممن تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية بدرسوا في مسمينها جامعة سجن الدمون، صاروا منهيين 39 ساعة معتمدة. وطبعاً
Donc, en 2015, lors de son incarcération, Khalida Jarrah a réussi à lancer pour la première fois l'éducation pour les prisonnières palestiniennes, parce que à l'époque, ce droit de l'éducation n'était donné que pour les hommes, vu que la plupart des femmes prisonnières, elles étaient soit très mineures, soit totalement, donc elles avaient aucun niveau scolaire. Donc, le fait que Khalida Jarrah était universitaire, elle a réussi à lancer la première formation pour ces Palestiniennes. Et depuis 2015 jusqu'à 2021, donc jusqu'à maintenant, il y a 6 groupes, 6 années, donc ces 6 niveaux ont été lancés pour les Palestiniennes. Et donc, c'est des choses que Khalida Jarrah a vraiment l'honneur de citer. Et récemment, depuis 1 an et demie, elles ont réussi à lancer les premières études universitaires pour ces prisonnières palestiniennes, parce que l'État israélien leur interdisait totalement ce, comme je l'ai dit.
منلاقيها بتيجي بتقتحم الغرفة، بتفتش على الدفاتر، بتفتش على الكتب، تمنع كتير من الكتب إنهم يدخلوا، بس إحنا بنحاول بطرق متعددة إنه ندخل الكتب اللي بنقدر ندخلها، بنقوم بنسخها بأكثر من نسخة، بنوزعها، يعني بنقوم بأشكال كمان اللي نقدر نضمن السير العملية التعليمية، وهذا إشي على الأقل بيعطي أمل إنه الأسيرة بعد ما تروح من السجن تقدر تكمل ماجستير أو تلتحق بسوق العمل، بدل ما تحس إنه هاي السنوات الطويلة هي يعني بس قضتهم منعزلة عن العالم وما أنتجت أي شيء. فكان
bien sûr, elle explique que ceci n'était pas, malgré qu'il y a une soi-disant une autorisation de poursuivre ses études, à chaque fois les Israéliens venaient dans les chambres des prisonnières palestiniennes, leur confisquaient les manuels scolaires, leur confisquaient les livres, et donc Khalida Jarrar et les prisonnières avaient du mal à garder les copies, et c'est pour cela qu'elles copiaient énormément les livres et ces manuels, pour à chaque fois que l'État israélien prenait ces manuels, elle avait toujours une copie à garder, et réussir et faire de sorte que les prisonnières palestiniennes réussissent leur scolarité, même à l'intérieur de prison, et au moins sortir de la prison avec un niveau scolaire leur permettant soit de poursuivre des études à l'université, soit de trouver une possibilité d'embauche.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا. يعني أستاذ خالد، أنتن صنعتن حياة من خلف القضبان، وهذا يقودنا للحديث عن تجربتك السياسية. أنت بعد الإفراج عنك عام 2016 كنت من أهم المعارضين لقرار خوض الانتخابات البلدية في الضفة الغربية، لكنك ترشحت لاحقا على رأس قائمة الجبهة الشعبية، فما الذي دفعك لتغيير موقفك في ذلك الوقت؟
يعني خلينا أنا
Donc apprécié donc avoir un petit peu parlé sur les conditions des prisonniers, l'animatrice lui pose la question sur l'expérience politique de Khalida Jarrar en 2016, une fois qu'elle a fini sa première période d'incarcération. Il y a eu donc les élections communales, municipales palestiniennes, les premières élections. Elle lui a posé la question, toi Khalida Jarrar qui était contre ces élections, tu as fini par participer à ces élections au nom de FDLP. Pourquoi as-tu changé ton avis?
انا عمري ما كنت ضد الانتخابات البلديه، لكن في حينه لما كانت الانتخابات البلديه مفصله على المقاس رفضنا الاجواء، يعني مش مبدا الانتخابات، رفضنا وما شاركنا لانه كان في غياب للاجواء الديمقراطيه لاجراء الانتخابات المحليه. وفي حينه جرى تعديل للقانون بدون يعني فقط عشان يتم تفصيل انتخابات على المقاس، وصار في تدخل أمني بالضغط على المرشحين وعلى القوائم انسحبت ومرشحين انسحبوا، فإحنا كان احتجاجا على عدم توفر الجو الديمقراطي الحقيقي لإجراء الانتخابات المحلية، وليس رفض مبدأ الانتخابات المحلية، لأنه إحنا يعني وأنا شخصيا مع إجراءها، لأنه هي شكل من أشكال الديمقراطية اللي من خلالها الناس تقدر تختار ممثلينها وممثلاتها اللي يقوموا بخدمتها على مستوى المجالس المحلية، بس حبيت أوضح لماذا في حينه رفض.
طيب أستاذة خالدة، أنت من خلال هذه المؤشرات، الأجواء المفصلة على المقاس كما قلت، أنت تتحدثين عن مشهد سياسي فلسطيني في غاية التعقيد، وما زاد الأمور تعقيدا كما يقال هو فشل مسار المفاوضات وحل الدولتين، زيادة الاعتقالات من داخل.
Donc Khalida Jarrar a répondu, on était contre les conditions de ces élections municipales, et puis on n'a pas participé aux élections municipales parce que les conditions démocratiques n'étaient pas garanties, et on a participé plus tard aux élections parlementaires, donc pour les députés. C'est là où elle a été donc nommée députée. Donc elle dit, on n'est pas contre le principe des élections parce que c'est une forme démocratique, mais on doit nous garantir que les élections vont se passer dans de bonnes conditions. C'était pas le cas pendant les premières élections municipales. L'animatrice lui pose la question que on a vu ces conditions s'empirer et malgré tout le processus d'Oslo et tout ce qui se passe après, jusqu'à présent, donc les conditions ne sont pas garanties.
مناطق السلطة الفلسطينية وتكثيف النشاط الاستيطاني للاحتلال. برأيك ما هو الحل اليوم أمام الفلسطينيين في ظل كل هذه التحديات والعقبات؟
شوفي أنا في البداية بقول إنه اللي مشوا بهذا الخيار اللي هو خيار المفاوضات اللي أنا طبعاً يعني لا أؤيده مشوا المفروض إنه يستخلصوا الدروس. المفاوضات الثنائية والمباشرة بالرعاية الأمريكية فشلت طبعاً فشلت لأنه ربما يعني ما كان في إدراك من اللي شاركوا بالمفاوضات إنها ستفضي إلى ذلك. المعارضين كانت واضحة لهم المسألة إنه هكذا تفاوض لن يفضي لا لدولة ولا لأي حل سياسي، على العكس هو سيعطي الذريعة لإسرائيل وللاحتلال بأن يستمر في استيطانه وفي سيطرته على الأرض وعلى المياه وفي منع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 67. وبالتالي هذا المسار سيؤدي إلى هذا الفشل. إذن علينا أولاً أن ننطلق من إجراء مراجعة سياسية كفلسطينيين. كيف تجرى هذه المراجعة السياسية؟
Certes, Khalida Jarrah et donc le FDLP et beaucoup d'autres partis politiques palestiniens et opposants étaient contre ce processus de paix d'Oslo et elle a toujours expliqué ses positions, le FDLP et Khalida Jarrah qui sont contre que ce genre de négociations unilatérales entre les Palestiniens et les Israéliens ne vont pas garantir les droits des Palestiniens et au contraire, ils vont concrétiser la colonisation israéliens, ils vont affaiblir la position palestinienne. C'était toujours la position de FDLP et Khalid Jarrah et les autres partis de l'opposition palestinienne. Et donc cette position claire, elle demande Khalid Jarrah maintenant à l'autorité palestinienne de prendre les leçons de ces 13 ans de négociations qui ont affaibli la position palestinienne et de sortir et de prendre les leçons de cette négociation.
اولا اذا احنا بدنا نحط استراتيجيه جديده وهذا الشيء مهم الان يجب ان تكون قائمه على هذه المراجعه السياسيه بشكل كامل كفلسطينيين وفي اليات لذلك. اذا الوحده وانهاء الانقسام مساله جدا مهمه لانه ابقاء حاله الانقسام الفلسطيني هي مدمره، وبالتالي هاي الاليه كيف ممكن انه احنا نوصلها من خلال اليه ديمقراطيه. يعني احنا سبق وطرحنا وانا من المؤيدين لاجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، لأن المجلس الوطني هو الذي يمثل كل الفلسطينيين والفلسطينيات سواء في داخل فلسطين أو في الشتات، لأنه بنعرف إحنا نص شعبنا لاجئين. وبالتالي انتخابات لمجلس وطني فلسطيني مهم جدا، وهو أعلى هيئة فلسطينية يتم من خلالها بهذا الجسم المنتخب المراجعة السياسية وخط استراتيجية وطنية جديدة.
طيب، تحدثت عن نقاط كثيرة مهمة وهي منطلق للحل من الداخل الفلسطيني وفي مقدمتها الوحدة، وهذا يطرح سؤال يتعلق بالمحيط الخارجي.
خالد الجرار confirme que cette révision que cette demande de révision pour prendre les leçons de ce qui s'est passé en Oslo et après elle dit que sans passer aux élections du Conseil national palestinien, du Haut Conseil palestinien qui doit regrouper toute donc l'opposition et l'autorité, donc tout, y compris les Palestiniens dits réfugiés, qui sont la moitié, donc comme vous le savez il y a la moitié des Palestiniens qui vivent actuellement en dehors de la Palestine. Donc elle demande une représentation totale, complète de tous les Palestiniens, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de Palestine, et surtout travailler sur l'unité palestinienne et revoir la stratégie palestinienne pour défendre la cause palestinienne avec ces élections. Donc sans cette unité, sans ces élections, on ne pourra pas redynamiser la cause palestinienne et on restera toujours affaibli. La question qu'il lui pose l'animatrice maintenant, dans le contexte international, comment le contexte international est actuellement malheureusement défavorable pour la cause palestinienne.
لفلسطين للقضية الفلسطينية هل تعتقدين أن التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي يضعف حيوية وفعالية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني؟
هو ليس فقط يضعف وأصلاً يضعف كمان ليس فقط القضية الفلسطينية يضعف أيضاً القضايا الأمة العربية يعني إذا إحنا نتوهم إنه فلسطين محتلة مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي هناك أيضاً احتلال غير مباشر لغالبية وطننا العربي وبالتالي اللي بيقوموا بالتطبيع وحالة التطبيع العربي للأسف اللي مرفوضة شعبيا وإحنا ندرك إنها مرفوضة شعبيا حتى عند العرب هاي عم تعطي الذريعة للاحتلال لإسرائيل إنها تستمر في ليس فقط احتلال فلسطين وإنما الهيمنة على كل المنطقة العربية وهذا اللي إحنا عم نشوفه وبالتالي الوضع الإقليمي طبعا وضع صعب جدا وإحنا مندرك إنه صعب الوضع الفلسطيني صعب الوضع الإقليمي صعب الوضع الدولي صعب لكن ما هي البدائل اللي بتخلي كل هاي التعقيدات تخط مسار جديد هذا المسار الجديد أنا براهن على الشعوب حقا الشعوب العربية هي شعوب بطبيعتها حرة ترفض الهيمنة ترفض الاستعمار بأشكاله ترفض التطبيع بكل أشكاله وبالتالي هذه الوحدة يعني وحدة على المستوى الفلسطيني الداخلي ووحدة أيضاً ما بين قضايا الأمة العربية ككل ووحدة على مستوى قضايا العالم لأنه أيضاً السياسة الأمريكية في المنطقة والسياسة الإمبريالية التوسعية الاستعمارية في كل العالم اللي بتسعى لتفتيت دول واللي بتسعى لشن حروب يعني حروب بشكل هائل وبتسعى لتعزيز النعرات الداخلية بحيث إنه الشعوب تبدأ تقتل بعض وتغرق في بحر من الدماء كما يحصل الآن في أكثر من منطقة كل ذلك يتطلب مواجهة ومجابهة ورفض عبر تنسيق كل حركات التحرر سواء العربية الفلسطينية والعالمية أيضا
Donc oui, Khalid Jarrah reconnaît que le contexte international est très défavorable pour la cause palestinienne, surtout avec, avec le rapprochement de plusieurs gouvernements arabes avec la Palestine et tous les accords, avec l'Israël et tous les accords israéliens avec les pays arabes, les quatre pays arabes qui ont commencé à avoir des relations normalisées avec, entre deux parenthèses, avec Israël. Elle dit que ce genre de relations, bien sûr, affaiblit davantage la cause palestinienne. Et elle reconnaît que les peuples arabes sont contre ce genre de rapprochement et elle conseille ces régimes arabes de bien analyser ce genre de situation parce que cela va affaiblir aussi leur position interne. Et elle dit finalement que la cause palestinienne, il faut pas la traiter indépendamment. Le monde entier reconnaît actuellement une montée importante de la droite. Et il y a plusieurs causes internationales qui doivent être jumelées, elles doivent être traitées avec la cause palestinienne. Et elle compte sur l'union des hommes et femmes libres dans le monde pour un petit peu affaiblir cette montée importante de l'extrémisme international.
يعني بهذا الشكل احنا بنقدر نخط مسار جديد واكيد في امل في هذا البديل لان الظلم لا يمكن ان يستمر للابد غياب العداله لا يمكن ان يستمر الى الابد
حقيقه استاذه خالده جرار لمست من خلال حديثنا في هذه الحلقه في كلامك رغم الالم صلابه وعزيمه وامل وهذا حقيقة لافت وبالتالي أدعوك إلى توجيه رسالة إلى الجيل الجديد إلى المستمعين لبودكاست بعد أمس من مختلف أنحاء العالم ما هي الرسالة التي تريدين توجيهها؟
L'animatrice lui dit je suis vraiment étonné de ta force Khalida Jarrah toi qui as subi tout ce que tu as subi dans ta vie comment tu gardes cet espoir et cette force pour dans l'avenir quel est ton message que tu souhaites véhiculée via cette interview pour la jeunesse, pour la jeunesse palestinienne et internationale.
إذا أول شيء أنا بوجه لهم التحية وبقول لهم أنتوا المستقبل أنتوا الأمل وأنا كتير بكون سعيدة دائما لما بشوف هذا الجيل الشاب اللي بيحاول يصنع التغيير وين ما كان يعني لازم يكون عندنا أمل بالتالي أنا بقول لهم إنه أنتوا صناع التغيير كتير مهم إنه ينتزعوا حقوقهم الشباب لأنه يعني تعرفي في برضو كمان محاولات طمس لإلهم بقول لهم إنه لازم تحرروا عقولكم تحافظوا على الثقافة والتعليم شيء جدا مهم تحافظوا على الانتماء الوطني لقضايا الأمة سواء الأمة العربية أو حتى أحرار العالم بقولهم كمان إنه كتير مهم رفض الاستعمار بكل أشكاله إنهم يشاركوا بفعالية في حملة المقاطعة ومقاومة التطبيع على مستوى العالم يعني بحب أتوجه لهم من الخبرة يعني طبعا هم قادرين أكيد على خط استراتيجية مهمة إنه يطوروا حراكهم دائما بحيث ينسقوا مع كل شباب العالم بالعمل الدائم من أجل الحرية من أجل العدالة الاجتماعية التحرر من الاستعمار الكولونيالي ناضلوا ضد التطبيع وناضلوا من أجل العدالة ومن أجل الحرية من أجل المساواة وإحنا متأكدين إنه أنتم مستقبل هذه الأمة أنتم صناع التغيير
بهذه
Khalida Jalal dit qu'elle a vraiment confiance de cette jeunesse palestinienne et internationale. Elle fait confiance, elle sait que les conditions ne sont pas faciles pour la jeunesse et elle est vraiment contente, très honorée quand elle voit le militantisme de ces Palestiniens jeunes. Et elle leur conseille un petit peu de continuer à militer, mais surtout s'armer de l'éducation et de la connaissance. C'est des choses parmi son expérience, donc elle insiste énormément. Elle leur conseille de continuer à avoir un combat, mais pas uniquement pour la cause palestinienne, mais pour toute cause libre, indépendante, correcte dans le monde. Essayez, vous les jeunes, de s'unir avec les hommes et femmes libres du monde entier, à faire de sorte que de participer à toute cause internationale. Continuez dans votre combat malgré ces difficultés et gardez l'espoir parce que l'injustice n'est jamais éternelle.
Les كلمات المتفائلة نصل أستاذ جبار إلى ختام هذه الحلقة الجميلة والممتعة وهي رحلة في تاريخك النضالي الذي يوجه رسائل للداخل الفلسطيني ولخارجه لكافة المتابعين للشأن الفلسطيني والمؤمنين بحق هذا الشعب في الاستقلال في التحرر وفي السيادة الأسيرة المحررة والمناضلة الفلسطينية الأستاذة خالدة جرار شكرا جزيلا لك
شكرا لكم
كنا
Merci beaucoup Khalida Jalal, l'animatrice lui dit de cette interview qui nous a fait un très joli parcours de ton combat, de ton espoir et de ta volonté continue pour la libération de la Palestine. J'étais très honoré d'avoir cette interview. Merci à toi Khalida Jalal. Merci beaucoup. Au revoir.